Nas últimas horas, as pechaduras de 5 centros educativos na cidade de Lugo apareceron vandalizadas. Alguén meteu palillos nos bombins para inutilizalos. Aparentemente, esa sabotaxe está relacionada co conflito laboral no servizo de limpeza. Continúan en folga indefinida os traballadores e traballadoras do servizo de limpeza en locais e oficinas. Están parados dende o día 16 de outubro. Son preto de 2.000 na provincia de Lugo. Reclaman un convenio laboral digno. No seu sector leva 2 anos caducado. Nese tempo non houve actualización de salarios. Sen embargo, o coste da vida disparouse. Asunción Castiñeira, de Ciga Servizos.
A patronal nos ofrecía, nos ofrece, vale, un 12% de incremento con a vixencia de convenio a distribuir, bueno, ese 12% a distribuirlo en 4 anos. Para 2022 sería un 0%. E, bueno, e hai que recordar que o ano 2022 foi o entre 2021 e 2022 foi o ano no que os IPCs estuveron máis elevados.
Parece que haberá que agardar ata o día 10 de novembro para unha posible solución. E está prevista unha xuntanza entre a patronal e os sindicatos nesa data.